Moja gošća u studiju je doktorka Mirjana Savić-Abramović, koja se nedavno vratila iz Rusije i evo našla vremena da dođe kod nas u studio. Hvala puno, doktorka. Puno toga ste videli, bili ste dve nedelje u Rusiji, posetili brojne svetinje. Naravno, mi danas nećemo stići o svemu da pričamo, ali evo, makar deo utisaka da prenesete slušalcima, možda će neko i ovog leta ići putem pokloničkim kojim ste i vi išli, pa šta mogu da očekuju, evo, ukratko, šta ste sve posetili?
Velika sveta Rusija, jednom reči. Mi smo putovali jednom posebnom dimenzijom, tom duhovnom dimenzijom, tako da se meni čini kao da smo 14 dana bili van ovog vremena i van ovog prostora, mislim naravno van prostora svakako, ali i van ovoga vremena. Prosto smo bili u nekom međuvremenu ili nadvremenu. Sveta Rusija stvarno ogromna, prostrana, lepa, sa bezbroj svetinja, prosuti sa mnoštvom svetih za koje mi nismo ni znali. Obilje svetih je ugrađeno u veliku svetu rusku zemlju i to je ono što uzbuđuje, što ohrabruje, što nas prosto čini jačima u tom našem zajedničkom divnom pravoslavnom putu.
Možete li da izdvojite neke od svetinja koje ste videli? Znam da ste posebno pomenuli za mlade ljude, za one koji se spremaju da zasnuju bračnu zajednicu, da postoje svetitelji koji su samo njima posvećeni. To je vrlo zanimljivo kako ste i došli zapravo u tu crkvu. Pa evo prilike da ispričate slušalcima.
Pa putovali smo radosni prema Divijevu. Sretni što će idemo u susret našem baćuški Svetom Serafimu Sarovskom. Svi smo bili u tom znaku i bilo je noćno putovanje u jednim udobnim autobusom. Dolazimo pred zoru, odjednom sastajemo i kažu ne može se dalje. Nalazimo se na obali reke na kojoj je most podignut jer treba da stigne u grad predsjednik Medvedev, velika proslava grada Muroma. Poznati Ilja Muromec je iz toga mesta i imaju predivna dva manastira. I mi u prasku zore zastajemo pred vratima jednog manastira. A u toku noći moram da kažem da smo u toku putovanja slušali duhovne pesme, vodili duhovne razgovore, gledali prelepe filmove na duhovne teme i pošto je naša grupa činila 40 poklonika ili polomnika, kako kažu Rusi, tu bila je otprilike veći deo mladih, očigledno u traženju svoga puta. Da li monaštvo, da li porodica, razgovori na tu temu i tako dalje. I u toku noći se na tu temu vodio veoma intenzivan razgovor o bračnicima, o braku i tako dalje. Mislim, čak ako sam u polusnu čula da smo čitali neki akatist na tu temu. I pred zoru zastajemo pred jednim vratima jednog manastira. Ne možemo dalje, svi smo uzbuđeni. Odlazimo u pola šest, čim se otvaraju vrata, mi odlazimo u crkvu, počinje neka rana služba i saznajemo da smo u gradu Muromu, da je to manastir posvećen Svetom Petru i Fevroniji, da su oni zaštitnici grada, ali ne samo zaštitnici grada, nego i zaštitnici blagoslovenih brakova. I mi svi oduševljeni zahvalimo se Gospodu, znajući da smo svega 90 km od Divijeva i da će Bog i dragi naš baćuška Sveti Serafim Sarovski sigurno dati da tu široku reku pređemo i stignemo do našeg dragog Divijeva, mi ostajemo u tom manastiru na jutarnjoj službi, otvaraju se njihove mošti, čita se akatist bračnicima, mi presretni, kažem u jednoj posebnoj dimenziji, okruženi ruskim bakicama, mladim devojkama, svi ozareni u stvari u molitvi za blagosloveni brak. Bilo je stvarno nezaboravno i prelepo i tu smo upoznali ta dva svetitelja koji su zaštitnici Muroma. Sveti Petar ili Pjotar, on je u stvari bio velmoža i bogataš koji se razboleo i Majka Božija mu je naznačila da je njegov lek u rukama Fevronije, koja je u stvari obična seljanka. Fevronija je stvarno svojim mudrim savjetima pomogla Petru da se izleči, ali se razvila i ljubav. I njih dvoje su se uzeli, što je značilo da više ne pripadaju, odnosno velmože su se pobunile, jer tada nije bilo uobičajeno da bogati žene siromašne. Čak su bili i prognani. I tada je došla velika beda na grad Murom. Sjetili su se da su prognali pravednike, vratili su ih i evo oni su slavljeni zaštitnici grada i zaštitnici svetih, odnosno blagoslovenih brakova.
Vi ste se iz Rusije vratili ozreni, bilo je naporno svakako toliko putovati. ali čovek kada ide na takva putovanja prosto ima i neku neuobičajenu snagu, sami sebe iznenadimo.
Pa znate šta, pre svega putovanje je mnogo obećavalo samog svoga starta. Imali smo molitvu za svetan put, moleban, koji je održan gore u svetom, u našoj crkvi Svetog Trifuna kod oca Dejana Dejanovića, sa njegovim blagoslovom, sa blagoslovom svih naših duhovnika, jer uglavnom su sve bili verujući ljudi, što je vrlo važno, i tu duboko verujući ljudi, tako da je zajednička molitva sa isprepletano nas starih i mladih ljudi bila izvanredna. Izvanredna nam je krila davala, ali ono što je posebno davalo snagu ovom putovanju, to su dva duhovnika. Otac Miloš iz Rakovičke crkve i otac Aleksandar, monah slikar koji je oslikavao hram Hrista Spasitelja u Moskvi, predivan duhovnik koji nas je sačekao na moskovskom aerodromu Šeremetjevo 2 i raširio ruke, a nas 40 kao mala deca potrčali njemu u susret.
On je Rus, jel tako?
On je Rus, da. On je s tim prvim blagoslovom, koji je bio u stvari zagrljaj, napravio jednu čvrstu, kompaktnu grupu zajedno sa ocem Milošom. A trebalo je gledati kako su se ta dva duhovnika prelepo slagali. Na svim našim slikama njih su dvojica zagrljeni, a mi smo ispod njihovih ruka. Znači, prosto smo činili jednu skladnu celinu. Celo vreme, pošto smo bili u vreme Petrovsko-Pavlovskog posta, mi smo u stvari postili, hranili smo se i spavali u manastirima i pritome se ispovedali našim duhovnicima i redovno se pričašćivali. Zapravo, skoro svakodnevno, nakon stotine kilometara puta mi smo dolazili na liturgije i na tom predivnom opštenju, odnosno u zajednici sa Gospodom, kretali dalje. To daje takvu izvanrednu snagu da stvarno na kraju puta smo bili u stvari najumorniji i najjači.
Nastavljam razgovor sa gošćom, doktorkom Milijanom Savić Abramović. Govorimo o palomničkom putovanju po Rusiji, pokloničko putovanje po Rusiji. Evo, u ovom delu razgovora, pošto naravno nećemo moći o svemu da se ispričamo, ali doktorka, došli ste u pravo vreme da i ne zaboravite, ponekad treba i zapisati kako vreme prođe, zaboravlja se. Pa evo da pomenemo Svetog Tihona Kaluškog, zaštitnika dece i mladih, bili ste takođe i kod njega, poklonili se njegovi svetinji i evo da čujemo kako je to bilo.
Pa sveti Tihon Kaluški je svetitelj iz 15. veka koji je svoj život i podvizavanje proveo u dubu jednog hrasta, koji je danas se podmladio i tamo raste novi hrast, pa smo bili na tom mestu, a on je u stvari zaštitnik dece i mladih, dovode mu bolesnu decu, bilo je mnogo čudesnih iscelenja, tu se nalazi i sveta ikona majke Bogorodice Kaluške, neobična sama je bez gospoda sa knjigom u rukama, zaštitnica monaha, a sama crkva je prelepa, njegove mošti koje smo celivali i molitvu koju smo tu imali, osjetili smo izuzetnu snagu i radost. A isto je veoma interesantno da se u crkvi nalaze hrastove grančice koje su uvek sveže. To je tako neobično, znači znak tog hrasta u kome se on podvizavao. Posle su nas poveli na njegov sveti istočnik, gde se bolesni pogružavaju i tamo smo videli jedan prelep običaj, evo da se nadovežemo na zaštitu svetog Petra i Fevronije. Znači, sveti Tihon štiti također mlade, jedan lep običaj mladih bračnika Rusa, koji posle venčanja u crkvi dolaze kod svojih svetitelja da i tu pokupe snagu za budući brak i za porodicu koju su stvorili, znači lepe, mlade žene i muškarci sa radosnim svatovima dolaze na istočnik i tu se umivaju, piju vodu i dobijaju blagoslov za brak.
I tako započinju,
tako započinju svoj bračni zajednički život na svetim mestima, pojačavajući tu blagoslovenost i svetost blagoslovenog braka.
Idemo sada dalje, pričamo o Optini i Divjevu, ukratko o tom bi se zaista moglo pričati, svetom Serafimu Sarovskom, koga mi Srbi zaista puno volimo, slava Gospodu, ima i knjiga dosta prevedenih, može da se pročita, pa evo da čujemo.
Pa kod optinskih staraca smo stigli predveče, susreli se sa jednim dečijim horićem ruskim i napravili jedno malo takmičenje gdje smo mi pevali njima o Kosovu, a oni nama pevali svoje pesme i tako pevajući ušli zajedno u večernje službe u trpezariju ili kako oni kažu za trapezu. Tako da smo veoma skromno večerali i poslije toga ujutro bili na svetoj liturgiji, ali ono što nam je se posebno urezalo u sećanje u Optini, to to je susret sa starcem Ilijom. Optina je blagoslovena od Majke Božije od davnih vremena da će uvek u njoj biti mudrih staraca. Ono što je uzbudljivo to je da su se tu recimo dolazili na duhovne ispovesti i na jačanje Dostojevski, Ljermontov, Puškin, Tolstoj. Tako da je recimo starac Ambrozije imao viđenje Tolstoja koji je krenuo da se pokaje pred smrt zbog svojih jeretičkih pomisli prema crkvi i nije stigao do vrata Optine. U momentu večernje službe odjednom na kraju počeo jedan blagi žamor među ljudima. Vidjeli smo da se nešto neobično dešava i onda su nam dali znak da u stvari jedan od tih blagoslovenih staraca, danas su ih dva, starac Ilija i starac Antonije, da se nalazi blizu. I bilo je stvarno jedno veoma neobično uzbuđenje. Mi smo potrčali ka izlazu i napravili špalir i stvarno se sveti starac pojavio. I Rusi su mu pritrčavali sa velikim poštovanjem, tražili blagoslov i istovremeno mu šaputali neka pitanja. Mi, kada je stigao do nas, on je pitao, a šta vi, Srbi, gradite hram? Mi smo se onako zgledali. Pa nam je naša putevoditeljka objasnila, verovatno nas je pitao da li se i uzdižemo u hrišćanskom i pravoslavnom smislu, da li svoj unutrašnji hram gradimo. Ja sam smogla snage da ga zamolim za blagoslov za Srbiju i za svoju porodicu, tako da prosto sam bila dirnuta tim njegovim blagosiljanjem i ovaj blagoslovom koji smo svi zajedno dobili, tako da je to nešto što je obeležilo Optinu.
Divjevo.
A Divjevo, celo vreme imate utisak da je Bašćuška tu i da vas pozdravlja sa onim divnim Hristos Voskrese, radosti moja. Sve je u Divjevu radost, sve što pogledate je radost. Grobići monaški, kakvom radošću oni sjaje. Tražili smo svetu Martu Divijevsku, svetu Aleksandru i svetu Jelisavetu, dok nam jedna bakica nije rekla, pa one su u crkvi. Prelepa crkva, kao da je od svetlosti sazdana, sa predivnim freskama, nebeski lepim, i šest grobića, tri jurodive i tri monahinje. Nešto čudesno, stvarno, i jedna velika ljubav koja sve to veže, pa naravno istočnik svetog starca, gdje smo se svi pogruzili i kako reče neko od mladih, nikad se nisam osjećao zdravijim i čistijim.
Mada je voda jako hladna.
Mada je toliko hladna da ne možete da zamislite, kao ono kada je otvorite frižider. Ali istovremeno morate tri puta, naravno u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, i kada izađete, osjetite takvu radost i čistinu da je to stvarno nešto neponovljivo. Uzeli smo i te vode i nosili je i delili i pili i tako dalje. A što se tiče, bili smo znači na Ivandan kod svetoga starca na jednoj prelepoj liturgiji gdje je sve pevalo radošću i tu smo se zajedno svi pričestili ponovo i sa njegovim blagoslovom krenuli dalje. Ja bih još napomenula čudesni hod kanavkom. Kanavku smo obišli kao što jeste red negde pred ponoć. Znači krenuli smo tim nasipom koje su gradile djevice po savetu Majke Božije. Tačno je opisano kako treba kanavka da se izgradi i svaku noć monahinje u krsnom hodu na čelu sa svojim vladikom i sa svim polomnicima koji su prisutni idu kanavkom u dubokoj tišini moleći se i provodeći u stvari pravilo svetog Serafima Masarovskog 150 puta Bogorodice Djevo, misleći na svoje najbliže, na one za koje se molimo. To je stvarno bilo izuzetan doživljaj i čudesan krsni hod.
Išli ste i do Valama, do čuvenih valamskih manastira.
Da. Ja sam 2000. godine bila u Novom Valamu i poželela u stvari videći svo bogatstvo koje je iz starog Valama 1939. godine u ratu Finske i Rusije preneto čudesno. Ja ne znam kako su uspeli uopšte to sve silno blago iz tri velika manastira Valama, Konevice i Pecama da prenesu monasi i na čijem sam groblju, na groblju staraca Valamski bila u Finskoj. Evo, trebalo mi je čitavih 8 godina da stignem do starog Valama, ali je bilo izuzetno uzbudljivo. Brodićem, hidrobrodićem, gliserom smo stigli na ostrvo, tako zamagljeno sa kišom, kako to Valamu priliči, ali u toku dana se razvedrilo i pokazao nam se Valam u svojoj lepoti. To je manastir na ostrvu sa skitovima. A skitovi su u stvari prelepe crkve. Znači, to su nekada bile male drvene i kolibice i tako dalje. Vremenom su se pretvarale u lepe crkve. To je, čak ima i jezero na ostrvu. prelepa je priroda, ni jedan cvetić nismo kidali jer nema se blagoslova. Neko je pokušao misleći da na jedan od grobića ostavi malo cveće, ali nas je voditeljka, jedna lepa mlada devojka, opomenula i kazala, pa nemojte, nije blagosloveno da se ni jedan cvetić sa toga ostrva dira. A ono što me posebno dirnulo kada sam napomenula da sam videla majku Valamsku koja se nalazi u Novom Valamu i to je prelepa ikona sa delićem rize Majke Božije, pa sam prosto tada bila poželjela da je to možda na svom starom mestu i to sam čak i glasno rekla toj mladoj voditeljki, a ona je pogledala mi i rekla, znate, mi smo Fincima jako zahvalni, oni su naše blago sačuvali. I nismo nikada tražili da nam se to vrati. Ali Valam vaskrsava u svojoj lepoti, znači ponovo se renovira, ponovo se dobija onu snagu staru, no monaštvo se množi, imaju nema puno plodne zemlje, ali oni donose zemlju kao kod nas u Crnoj Gori, na primjer, i prave male njive koje su stvarno blagoslovene i lepo rađaju, tako da imaju od čega i da žive.
Gošće u studiju Radio Svetigore, doktorka Milijana Savić-Abramović, govorimo o pokliničkom putovanju u Rusiju. Stigu smo i do Petrograda, ili Peterburga, kako kažu Rusi, svakako ga zovu.
Da, Peterburg. Prelep grad sa mnogo svetinja. Ono što je nas posle noćenja u manastiru Svetog Andreja Krivcu, gdje smo toplo dočekani, u Petrogradsko jutro, malo maglovito, smo krenuli pre svega u lavru Svetog Aleksandra Nevskog, gdje smo se poklonili njegovim moštima i bili smo na grobu Dostojevskog, on je tamo sahranjen. Zatim vidjeli veliki spomenik Svetom Aleksandru Nevskom i celivali njegove mošti, a zatim krenuli na groblje gdje se nalazi kapelica Svetoj Ksenije i Petrogradskoj. Čudesan mir već od samog ulaska u groblje, zatim jedna mala, ali prelepa kapelica u kojoj se mnoštvo sveta oko nje nalazi. Neki su u molitvi, neki kleče, neki se drže za prozore kapelice, ostavljaju pisma, molitve Svetoj Kseniji. O njoj Petrograđani pamte mnoge prelepe, predivne priče i svi se toga sećaju i mnogima i danas čudesno pomaže, tako da kada smo krenuli iz Srbije, mnogi su nam rekli, šapni Svetoj Kseniji za moj posao, šapnio je za moju porodicu i tako dalje, a mi smo se prisjećali pred njenom kriptom, pred njenim grobom, svega toga što smo dobili prosto u amanet. Imali smo jednu čudesnu priliku, bili smo na molebanu Svetoj Kseniji i zajedno sa Rusima se izistinski molili svetiteljki da pomogne svima čije smo molitve i čije smo molbe sa sobom nosili, pa naravno i našim porodicama i prijateljima i tako dalje. Osim kod Svete Ksenije Petrogradske, bili smo predveče kod Svetog Jovana Kronšatskog. Ponovo jedno čudesno mesto i čudesan svetitelj. Tu smo doživjeli nešto što mogu da nazovem jednom predivnom, skladnom zajedničkom molitvom. Srca su nam se tako otvorila da smo skoro svih nas 40 proplakali. Jer tu se nalazi, znači, u toj kripti, nalazi se, znači, mošti Svetog Jovana Kronštatskog i Svete Aleksandre, mislim da se tako zvala monahinja koja mu je pomagala u osnivanju baš ovog manastira u kome smo bili. A prethodno smo gledali i Kronštat negde u daljini u magli, pa smo povezali rad Baćuške. I prosto kad se nađete u toj maloj prostoriji, kao da vidite ponovo te hiljade nevoljnika i hiljade i hiljade nevoljnih porodica kojima je Baćuška nesebično pomagao, koje je izvlačio iz bede, iz pijanstva, iz siromaštva i tako dalje i vraćao na njihov životni put. Kažem, jedno čudesno mesto i čudesna molitva koju smo tu doživjeli.
Da pomenemo i matronu, također mi puno volimo i znamo o njoj.
Da.
To je već bilo u Moskvi, ili tako?
Već smo u Moskvi i sa njenim mnogobroj... Da, ja bih možda u Petrogradu dodala još jedno čudesno mesto, jednu malu crkvu koja se na periferiji Petrograda nalazi, koja se zove Fjodorovska ili Teodorovska crkva, u koju su nas uveli, bilo je čudesno, znate, jer je već bilo sve zatvorena crkva i naš baćuška Aleksandar, taj divni monah koji nas je cijelo vrijeme pratio, je nešto šapnuo čuvaru, čuvar je otvorio sve kapije i mi smo onako kao grupa uletili u tu crkvicu. To je u stvari crkva carske porodice, jer moram da napomenem, cijela Rusija je u toku ovog našeg boravka bila u znaku obeležavanja carske porodice. svugdje su štampane novine sa njihovim slikama, sa pričom o svemu što se dogodilo. Na pojedinim mestima možete da nađete prelepe porodične fotografije izrađene koje možete da uzmete, pa slike njihove dece koji su oni sami ručno radili, ili recimo kneginjica Aleksandra, Anastasija zapravo, kako plete jedan ogroman džemper, pa onda njen prelep dečiji crtež i tako dalje. Kupovali smo to prosto kao neke drage uspomene na ovaj put, ali posebno je, kažem, bilo potresno ovdje, jer se tu nalazi čudesna ikona Majke Božije koja se zove Teodorovska ili Fjodorovska, koja je zaštitnica ruskih careva. Znači, mi smo se našli u podrumu, znači to je poseban jedan prostor, podrumska crkva u kojoj se baš porodica molila. I možda bi bilo dobro reći za Romanove da su oni nastali, znači to je, Romanovi su otprilike nekih 300 godina duge tradicije carska porodica, i faktički Romanovi su dovedeni kada već nije bilo u mnogobrojnim sukobima ruskih velmoža ko da stane na presto. Setili su se mladog čovjeka koji je bio sin jedne monahinje i jednog mitropolita, znači roditelji su mu već bili zamonašeni. I taj Romanov je u stvari začetnik, znači faktički oni su nastali iz monaških redova. I to je vjerovatno i dalo onu svetost caru Nikolaju i njegovoj supruzi i njegovim stradalnim čerima i sinu, da ponesu ovaj krst teški i da bez roptanja godinu dana skoro nakon abdikacije odu u smrt, tako da kažem, dobrovoljno. U Bogoljubovskom manastiru smo čuli priču, znači na isti dan kada je ubijen ruski car, ubijen je skoro 1000 godina ranije Bogoljubov, jedan od također od zaštitnika carske Rusije, znači jedan od velmoža koji je vodio Rusiju, jedan od prvih uzidanih u njene temelje, na vrlo sličan način i na isti dan, nažalost. 17. jula, na taj strašni datum, na isti dan, na vrhu 33 stepenice koliko je Gospod imao, u svojoj krvi se znači klizao prvi ruski car, da bi tako završio i Nikolaj II. Znači jedno smišljeno, ritualno, satanističko ubistvo.
Da pomenemo sada Moskvu, već i pri kraju i Matronu. Tu završavate, tu ste počeli put.
I tu smo ga i završili, da. Jeste. Šta da kažemo za Moskvu? Prelep, pravi carski grad. Koji je bio prije 20 godina ili 10 godina u Rusiji, neće prepoznati Moskvu. Moskva je bljesnula svim svojim sjajem. Sve zlatne kupole su ponovo pozlaćene, sve su zgrade dobile onaj svoj raniji carski izgled. Znači, stvarno idete carskim gradom, a kada dođete do Matrjonuške ili Svete Matrjone, koju Moskovljani izuzetno vole i koja je čak i Staljinu davala savete što da radi ona teška vremena u borbi protiv fašizma, susrećete se sa redovima devojaka, žena, ljudi koji nose u naramcima cveće Svetoj Matroni. To su buketi najlepših ruža, najlepšeg cveća koji stalno u rekama se sliva na Matronin grob. Crkva je prelepa, gdje se nalaze njene mošti, predivno ukrašena, i mnogo molitvenika celo vreme, i celo vreme slušate akatist, pesme duhovne i tako dalje, a Matronuška čudesno pomaže. Neću zaboraviti jednu stariju Moskovljanku koja je, verovatno videći me tako malo pogurenu, rekla, za mnom viknula, molio je se, ona će ti sigurno pomoći. Ili jedan divan susret opet u dvorištu kod Matrone, jedna, da kažem, bakica mojih godina, gospođa mojih godina me pitala nešto na ruskom, misleći da sam Ruskinja. Gde se ide ili tako nešto, ja sam rekla, ja sam iz Srbije, ja sam Srpkinja. Ona je poletela meni u zagrlja i počela da mi ljubi ruke, lice, sve redom. I Serbija, oprostite, oni se stalno nama nešto izvinjavaju, verovatno zbog onoga što smo prošli, a mi smo to već nekako i pomalo zaboravili, jeste. Ali onda smo uzajamno počele da se grlimo i ljubimo, i to je za mene nekako dalo pečat celom tom danu i susretu sa Moskvom.
I celom putovanju.
Pa i celom putovanju.
Eto, to bi bilo sve. Zahvaljujem se doktorki Milijani Savić Abramović na zaista lepim utiscima i vremenu koju odvojila i došla kod nas. Slušate, dragi slušalci, Radio Svetigoro.
Bilo mi je zadovoljstvo.